Hvor høj er prisen for et liv i offentlighedens søgelys? Og hvordan er det muligt med sådan et liv at skjule, at man nogle gange lider af manglende selvværd? Mimi Jakobsen var Danmarks første kvindelige partileder. Hun blev kulturminister, socialminister og vicestatsminister, inden hun også blev generalsekretær for Red Barnet. Mimi Jakobsen har i den grad haft et liv fuld af vendepunkter. Mimi Jakobsen, velkommen til Bog og Forfatter.
Tak skal du have.
Og tillykke med din nye bog, Vendepunkter, der udkommer her i det sene efterår 2016.
Ja, tak.
Titlen kan man jo, når man læser bogen, ikke være i tvivl om. Vendepunkter. Hvad har været, vil du selv sige, de vigtigste vendepunkter i dit liv?
At jeg kom ind i politik, var jo i sig selv et vendepunkt, og noget, der bestemt ikke lå i planerne. Et andet vendepunkt var så den... Jeg fik sådan en over nakken med noget borrelia på et tidspunkt, hvor jeg faktisk selv troede, at jeg var færdig. Og så det seneste vendepunkt er vel, at jeg for første gang, siden jeg var 15, ikke er på arbejdsmarkedet mere. Og det har jeg det rigtig fint med.
Men det er du jo så lidt alligevel, fordi du sidder jo blandt andet her, du holder mange foredrag, og nu skal du også ud og sælge bøger.
Ja, noget skal der jo ske.
Mimi, du er jo sådan helt generelt en, som vi kender som lidt en arbejdsnarkoman. Er det forkert at sige det sådan?
Jeg vil sige det på en anden måde, fordi inde på Christiansborg i Vandrehallen, der hvor politikerne altid bliver fotograferet, når de bliver interviewet, der står sådan en lille udklip, eller sådan en frise op på væggen, hvor der står, lev dit værk, mens det øves. Og det betyder jo, at man lever i det, man gør. Og sådan har jeg haft det, både i politik og også i Red Barnet. Altså det var ikke et job, det var en del af mig. En stor del af mig.
En livsstil, simpelthen.
Ja, og en søster og en bror. Altså, CD var jo nærmest et familiemedlem, sådan bogstaveligt talt.
Mm-hmm. Det skal vi selvfølgelig komme ind på. Jeg tror også, der findes et billede i bogen, hvor du som 5-årig for første gang på besøg på Christiansborg. Ja. Hvordan kan det være, at bogen kommer nu?
Fordi nu har jeg tid til det. Altså det med, at jeg blev spurgt for et par år siden, og det kunne jeg slet ikke overskue, fordi jeg rakkede jo verden rundt for Red Barnet og havde nok at se til der. Og så vil jeg sige, det er jo heller ikke bare at sætte sig ned og skrive. Det sætter jo en masse tanker i gang. Jeg havde for eksempel 7 flyttekasser, der var fyldt med billeder og artikler fra alle de her år. Og det tog den første måned overhovedet og tænkte, gud, har jeg også sagt det? Og nå ja, det skete der også, og så videre. For det er jo gået stærkt. Så dette med, og det er også derfor, jeg siger, at alle burde faktisk skrive en bog. Fordi det er så værdifuldt for en selv. At sætte sig ned og se, måske underkøbe en rød tråd, se, nå ja, men der skete jo også det. Det har jo nok været med til, at der skete det. Og det har man jo ikke tid til, når man ligger ude i overhængingsbanen. Altså, der gælder det om at komme fremad, og det kan ikke gå for hurtigt.
Ja, du siger det jo i bogen videre. Hver gang der er sket nogle dramatiske vendepunkter i dit liv. Men det er jo ikke en dagbog, det er jo et stykke dramadokumentarisk Danmarks historie. Du har skrevet, hvem er den til? Fordi du er ikke for din egen skyld. Du har jo en eller anden måde været et forbillede for mange kvinder. Er bogen for kvinder? Eller
den er
politikere
interesseret? Den er også for kvinder, og det tror jeg faktisk, du er inde på noget rigtigt, fordi jeg har jo tit mødt det der med kvinder, der sådan tøver lidt med at træde frem og tage de store poster, fordi kan jeg nu klare det, og er jeg nu god nok? Og der har kvinder jo måske en større selvkritik end mænd, af en eller anden mærkelig grund. Og er tøvende over for det der. Og det, jeg gerne har ville med den bog, uanset om det så er mænd eller kvinder, det er at sige, at man behøver altså ikke at være verdensmester på alle distancer. Man kan faktisk godt have nogle men, noget kaldte sygdom, hvad det nu end kan være, og stadigvæk kunne klare den. Og det har jeg gerne ville videregive, fordi jeg bestemt ikke har været den, der troede på mig selv. Du var lidt inde på det i starten, ikke? At jeg har hævet mig selv op med hårene rigtig mange gange. Det har jeg faktisk.
Ja, du er jo også ærlig nok til at indrømme, at nogle gange har du begået fejl.
Det Og kunne jeg skrive endnu en bog om?
Kunne skrive om, om mine fejltagelser?
Ja, det kan jeg som sagt.
Her i tilværelsen. Jamen, så lad os sige, hvad har været kriterierne? Fordi nu har du så siddet med en masse flyttekasser og kigget breve og ting og sager igennem. Hvad har været kriterierne for, hvad der skulle med i den her bog?
For det første, jeg gjorde op, det var at sige, skal det her kun handle om politik? Det ville være helt forkert, fordi jeg netop har lev i dit værk.
Ja, du kan ikke skille privatpersonen Mimi Jakobsen og politikeren Mimi Jakobsen ad.
Nej, præcis. Det er flettet sig sammen på godt og ondt. Og det andet, jeg så har ville, det er at sige, jamen, jeg har sådan set ikke begået noget, der er berettiget til en længere fængselsstraf, så jeg vil gerne fortælle også noget om de ting, der ikke er så godt.
Det kunne være at have været kørt for stærkt på motorvejen.
Der er vel en forældelsesfrist.
Det er det.
Og det giver jo heller ikke en længere fængselsstraf. Nej, men du ved, jeg har prøvet så at sige, ja, jeg vil prøve at skelne imellem, hvad er personligt og hvad er privat. Og det er jo ikke nogen grænse, der er helt nem. Så der har jeg måttet tænke mig om nogle gange og sige, jamen, er det her nu noget, som jeg synes, jeg vil fortælle om? Og selvfølgelig er der noget, jeg ikke fortæller om. Mm. Det skylder man også sine omgivelser, det skylder man også sig selv.
Du har været nødt til at tage visse hensyn?
Ja, det har jeg da.
Til familie eller til tidligere partifæller? Eller
sådan noget. Det synes jeg også, man skal. Mm. Omvendt synes jeg også, at det er rigtigt at give. Du skal huske, altså bogen er jo, som jeg husker det. Der kan sagtens være 10 andre, der husker en eller anden begivenhed på en anden måde. Det står jeg jo så inden for. Det er det, der kører i mit hoved. Så jeg er heller ikke sådan. Jeg er jo ikke historiker. Så det, jeg har skrevet, det er sådan, som jeg husker det. Det har så også været et valg at sige, hvor meget skal jeg google, hvor meget skal jeg læse bøger om det. Og det har jeg så valgt. Jeg har slået noget op, selvfølgelig, det gør man. Og jeg har også haft nogen til at gøre det. Men det er ikke et historisk værk, men det er vel et blik forhåbentlig også over, hvad der skete i Danmark i det, jeg kan huske, 50'erne, i hvert fald 60'erne, 70'erne, så deroppe af.
Selvfølgelig.
Ja.
Altså en anden tone, jeg synes, der er i bogen, det er, at sådan, hvis man skal sige et begrebet anstændighed eller ordentlighed, det ligger der meget på sinde. Selvom du lever i overhandlingsbanen, du tager nogle gange også nogle hasarderede beslutninger, der er også nogle valg, som ikke er dine egne. Du er meget stærkt præget af din far, i hvert fald i din ungdom, og så videre, som har nogle alvorlige omkostninger, så synes jeg, at der er en grundtone, der hedder, du må i det mindste. Og sådan opfører det også CD i det politiske virke. Du må det mindste opføre dig ordentligt.
Ja, det var jo det, der kostede CD i livet i virkeligheden.
Aha.
Fordi vi jo der i.
I var for flinke, eller?
Nej, det var vi simpelthen ikke. Vi var sikkert skrabe der, hvor vi skulle være det. Men der var et sted, hvor vi ikke ville give os, og det kom op til valget i 2001.
Det var omkring.
Det var udlændingedebatten.
Ja, og tamilsagen.
Hvor der kom hele den. Nej, det var nu lidt før, men stadigvæk. Det var hele den der bølge, der kom om, at vi kan bare tale grimt om de fremmede, vi kan bare sige hvad som helst om muslimer osv. Og der kan jeg huske, at jeg stod inde i valgkampen 14 dage før valget på CD's landsmøde og sagde, her giver vi os ikke, og det kan koste.
Mm.
Og det kostede. Det kostede partiet i livet. Vi manglede 432 stemmer i Jylland.
Ja. Og man kan sige, at den debat, den er jo altså blevet endnu mere skinger og endnu mere primitiv, end den nogensinde har været før.
Det er den. Og det er så også noget af det. Nu har jeg jo så været ude af arbejdsmarkedet, som det hedder. Jeg skal ikke vælges til noget, der er ingen, der kan fyre mig. Det er den gode nyhed.
Du er forhenværende i alt muligt.
Jeg er så forhenværende, så det kan næsten ikke slås. Nej, men nu kan jeg godt mærke, at nu klør det lidt i fingrene for at komme ud og slås igen. Og det er selvfølgelig også for nogle af de ting, jeg beskriver i bogen. Hele spørgsmålet om Europa, altså mit stakkels Europa, som jeg jo har drømt om det her forenede Europa, siden jeg var en lille pige faktisk, hvor vi i 50'erne kørte igennem det der sønderbumpede Tyskland.
Ja.
Og så selvfølgelig hele vejen op igennem. Jeg kan jo ikke få EU nok. Altså alt det, folk siger om regler og alt det der, siger, det er bagateller. Det er detaljer. Hvad drejer det forenede Europa sig om? Det er noget helt andet og helt anderledes vigtigt. Og det vil jeg gerne bidrage til at erindre om. Jeg synes ikke, der er nogen, der slås for det Europa. Det synes jeg ikke. Jeg synes, politikerne gemmer sig. Også dem, der går ind for det. De går ikke ud og siger, nu skal I høre, hvad vi har fået lavet nede i EU. Der bliver bare sagt, EU har vedtaget. EU har ikke vedtaget noget som helst, for det kan EU ikke. Det er ministerne, der vedtager, det er parlamentet, der vedtager, det er landene, der vedtager. Men det er blevet sådan de der store dyr i åbenbart. Nå, nu er jeg godt inde i min næste savsmål,
kan jeg høre. Nu er vi ude af nogle strømninger. Vi kunne godt snakke, Brexit. Vi kunne godt snakke, at landets præsident, Folketingets formand, fru Kjærsgaard, kalder EU en rotterede, og hvilke baggrunde der er i det, og så videre.
Det kunne vi sagtens.
Det må vi gemme til en anden dag.
Ja.
Lad os komme tilbage til bogen.
Ja.
Du er født i en solid, velfungerende familie, lever de første 10 år på Amager, har søskende, og alt er godt. Din far, Erhard Jacobsen, er involveret i politik, og på et tidspunkt så får han at vide, at han kan blive borgmester i Gladsaxe.
Så da... Ej, han kan få lov at stille op.
Han kan få lov at stille op. Men det var en ret sikker, borgmesterpost.
Kunne det blive? Nej, det var det faktisk ikke, fordi der gik flere måneder, tror jeg, hvor ikke usædvanligt det radikale medlem ikke kunne beslutte, om de ville have en konservativ borgmester eller socialdemokratisk borgmester. Men du har da ret, altså det var Socialdemokratiet, der bad ham om at gå ud og prøve at bryde det der konservative styre.
Og fra det øjeblik, fra da du er 10 år, og borgmesterens datter, Erhards datter, der forandrer dit liv sig radikalt gjort lige siden.
Ja, det gør det, fordi det var jo, det var jo ikke længe før han blev verdensberømt i Gladsaxe. Og senere i hele landet, fordi han holdt sig, han gik jo ikke stille af, kan man roligt sige. Og det gled jo så også over på mig, som var utrolig genert og slet ikke ville have nogen opmærksomhed. Og der var det jo, som jeg også fortæller i bogen, altså når man kom hjem og skulle lege hos nogen en eftermiddag, nogle kammerater, så er det først forældrene sagde, at det er dig, der er Erhards datter. Og så skulle man jo også opføre sig ekstra pænt den dag. Og fødselsdagene blev heller ikke så sjove, som de kunne have været. Så den kunne jeg mærke med det samme, at den hang på mig.
Så det måtte du hele tiden forholde dig til. Du skriver også i bogen, du var nødt til at opføre dig ordentligt til visse fester osv. Altid øjne på dig.
Ja. For eksempel har jeg aldrig røget hash, og det skal jeg sige, det er få i min årgang, der ikke prøvede det. Jeg blev student i 67, ikke? Så det var jo der, hvor det hele blomstrede.
Ja. Erhard fylder meget, og kommer til at fylde meget i dit liv, og du var jo også fars datter. Hvad var det, der gjorde, at du var så fascineret af ham?
Jeg tror, at han og jeg havde et helt specielt forhold. Vi talte aldrig sammen om følelser eller sådan noget. Altså, i de senere år grinede vi altid af, at vi kommunikerede bedst via Ritzau. Ritzaus bureau, nyhedsbyrået, ikke? Men vi havde en samhørighed. Og når jeg ser tilbage på, hvordan i alverden jeg overhovedet kunne havne i politik, lad mig overtale til at stille op i en kommunalbestyrelse i Gladsaxe. Det var bestemt ikke min far, der bad mig. Senere til Folketinget. Det var bestemt ikke min far, der bad mig. Så tror jeg i dag, det var for at komme ind i det rum, hvor han var.
Mm.
Simpelthen have noget til fælles med ham, for selvfølgelig var han aldrig hjemme. Men jeg, anerkendelse, samhørighed, det tror jeg i virkeligheden var afgørende. Og så ville jeg da gerne noget. Altså, jeg var vokset op i sådan et hjem, der har det der, jeg kalder, det må vi sgu gøre noget ved genet. Altså, man læner sig ikke tilbage og ser på fjernsynet og giver alle de andre skylden for, at det hele går af hækkenfølge til. Så må vi gøre noget ved
det. Og det kom i den grad til. Din far var aldrig hjemme, siger du. Erhard var en meget karismatisk politiker og havde jo også stor tv-tække. Altså, han var stærkt underholdende simpelthen i tv-debatter. Det husker jeg jo fra min ungdom. Jeg elskede jo politikere dengang, fordi der blev ikke lagt så meget mellem fingrene. Han havde også en anden side, som du selv skriver i bogen. Han var rigtig meget ikke hjemme, fordi han også indimellem var din mor utro, simpelthen.
Ja, det har jeg selvfølgelig tænkt meget over, om jeg skulle skrive. Fordi jeg er bestemt ikke ude på at hænge min far ud, tværtimod. Det tror jeg også fremgår af resten af bogen, at jeg var fars pige. Men det betød omvendt så meget for min barndom og ungdom, og for hele tonen i vores hjem. Og for forholdet til min mor, som måske havde svært ved at acceptere, at jeg så stadigvæk var fars pige. Og ligesom, vi diskuterede jo aldrig utroskaben derhjemme, det siger sig
selv. Det talte man ikke om.
Nej, man talte i det hele taget ikke om noget, der havde med følelser eller private ting at gøre. Men altså, at jeg så stadigvæk alligevel søgte min far, og det kunne jeg godt mærke på hende, at det, der var kold luft.
Ja, det gjorde ligesom, at måske at din mor, Kate, så dig og Erhard som et makkerpar på en eller anden måde, som hun trak sig fra.
Ja, fordi vi var jo så også, når vi rigtig kom ind, og jeg rigtig kom ind i politik, så var det jo det, vi brugte hele vores liv på, ikke? I store træk i hvert fald. Og havde jo det samme parti, og ikke altid enige, men vi var i det samme parti. Vi kæmpede for de samme ting og gik til de samme møder i vidt omfang, ikke?
Så jeg kan ikke lade være med at spørge simpelthen af nysgerrighed, fordi du beskriver det i bogen, og du beskriver ikke meget, fordi vi får ikke mange detaljer, du er ikke gået ind i omfanget, og hvem det eventuelt var med, og så videre. Men konfronterede du nogensinde Erhard med det? Sagde du nogensinde, far, hvorfor var du mor utro?
Nej, det kunne jeg ikke drømme om. Det kunne jeg ikke drømme om.
Der var en vis autoritet.
Jamen, det var ikke autoritet, men sådan noget talte man bare ikke om. Altså, vi talte aldrig om følelser. Og det er jo også typisk, at min far, kort inden han døde, det har jeg så også skrevet om, ville fortælle mig nogle ting om, hvor meget han havde været stolt af mig, hvor meget han elskede mig osv. Så bad han mig om at sidde ved hans seng og læse op af hans bog. Det sidste kapitel i hans bog, han havde skrevet lige inden han døde. For at være sikker på, at jeg læste det. Men det var ikke noget, han kunne sige til mig.
Nej. Så. Nej. Godt. Hvis du lige er tunet ind, så er du på DK4, og vi er i fuld gang med bog og forfatter med tidligere minister og nuværende foredragsholder og forfatter, Mimi Jakobsen. Mimi, det næste sådan store vendepunkt, det er dybt inde i efteråret 1973. Der sker der det politiske stykke Danmarks historie, der hedder jordskredsvalget, hvor Fremskridtspartiet under ledelse af Mogens Glistrup buller ind i Folketinget, og det samme gør Centrumdemokraterne med din far som partiformand, fordi han har besluttet sig at bryde med Socialdemokratiet og danne sit eget parti. Og så er der den berømte, han kørte tør for benzin ude på Hareskovvejen, og så videre.
Og det gjorde han. Og det var ikke med vilje.
Det kan man læse om i bogen, men det forandrede jo også. Altså, der var du egentlig på vej ind i studier, og på vej et helt andet sted.
Ja, jeg var. Altså, jeg skulle ikke have noget klinket overhovedet politisk.
Men du beskriver jo smukt i bogen, at du er den, der kommer hjem til hjemmet, og er nærmest kampagnegeneral.
Ja, sådan noget. Sammen med mine søstre, vil jeg sige.
Sammen med søskende, og diverse frivillige hjælpere, der kommer og banker på døren. Jamen, og der lykkedes det jer i løbet af 3 uger at få underskrifter nok til at stille op.
Rigeligt endda. 200.000, tror jeg, vi fik på 3 uger. Det var helt vildt.
200.000 stillere. Ja. Ja. Og det var før internet og mobiltelefoner.
Ja, det var det. Det var med underskrifter og gå fra dør til dør. Men folk væltede jo ind for at støtte det her nye parti. Og jeg var stadigvæk meget optaget af det, selvfølgelig. Det var jo spændende, og der var nok at lave, skulle jeg hilse at sige. Men jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle have noget politisk med det at gøre. Og jeg nåede jo også lige, da jeg var 18 år, det var så nogle år før, at sige til, jeg tror, det hed Søndags-BC dengang, jeg skal aldrig ind i politik. Mm. Og hvis der er min mand så meget, som melder sig ind i en vælgerforening, så er jeg skredet.
Ja.
Og det mente jeg et stykke tid.
Men Centrumdemokraterne brager ind 14 mandater, 236.000 stemmer eller sådan noget i Folketinget. Og senere kommer du så ind i kommunalbestyrelsen i Gladsaxe, og i 1977 bliver du så folketingsmedlem.
Ja.
Og kører så den politiske karriere, og må selvfølgelig leve med det år at være Erhards datter i lang tid.
Vi lavede jo tit grin med, eller jeg synes ikke altid, det var lige morsomt, men det her med MF, medlem af Folketinget, det blev jo hurtigt lagt ud til medfar.
Ja.
Men så havde jeg da den glæde til sidst, at da han så selv blev ældre, så omlagde han sit MF til Mimis far. Så det skiftede jo med årene. Men det er klart, jeg var præget af det i starten, fordi jeg skulle passe på. Det skulle jo ikke hedde sig, at jeg skulle have nogle store ordførerposter.
Nej.
Så, men det lærte jeg jo meget af at starte på bagerste række.
Ja.
Det var godt nok.
Man kan jo så sige, at du kommer ind i politik og begynder at gøre det godt. Hvad var det egentlig, du brændte for som politiker?
Jeg var meget optaget af undervisningssystemet, skole, folkeskolen, og så kørte der jo også på det tidspunkt den her indoktrineringsdebat, hvor det var blevet sådan mere eller mindre almindeligt, at man kunne bruge undervisningstiden til hvad som helst af politisk propaganda. Og det var efter min mening ikke rimeligt. I dag kan man sige, at dengang var det venstrefløjen, i dag kan man være mere bekymret for højrefløjen. Men det er jo det, et midterparti og en centrumpolitiker vil holde fast i. Mm-hmm. Og så gik det jo så derud af, hvor jeg hvor jeg kom ind, ja, jeg startede med at tale. En af mine første taler var om knallert og skirbegrænsning og sådan noget. Det var ikke en mærkesag, men jeg lærte en masse ting af det. Men det var meget undervisningsområdet, altså den der kulturkamp, som det i virkeligheden gik ud på, som jo svarede lidt til den, min far og andre kørte på aktive lytter og seere, altså på Danmarks Radio.
De mente, Danmarks Radio var for røde, simpelthen.
Ja, det udsendelserne var for røde.
Godt. Men gennem hele det forløb, og gennem hele din karriere, der har der ligget den undertone. Du beskriver jo også, at du kører i din lille møjs maskot ned til Nykøbing Falster og holder vælgermøder og sådan noget. Du er simpelthen bange for, at du ikke er god nok.
Ja.
Du kæmper med det her mindreværd.
Ja.
Hvordan var det at slås med det?
Det har, været den største udfordring, hedder alt. Det var mit største problem. Det var, at jeg altså, jo tit tænkte, i dag finder de alle sammen ud af, at jeg ikke dur til noget som helst. Og det har jo så...
Og det gælder også senere, da du bliver kulturminister
og socialminister. Det gælder hele vejen. Jeg måske vil jeg lægge det af nu, hvor jeg ikke skal vælges til noget, og ikke sådan er forpligtet over for nogen. Men jeg synes, der var store forventninger. Og det var ikke, fordi min far overhovedet pæsede mig til noget som helst. Aldrig nogensinde. En gang slog han i bordet og sagde, at du bliver nødt til at være kulturminister. Og jeg tiggede og bad om at blive fri, fordi det mente jeg bestemt ikke, jeg kunne klare. Men vi er jo så lige lidt parti, så nogen skulle jo være det. Mm-hmm. Men det har jeg, det er fuldstændig rigtigt. Det har jeg heller ikke lagt skjul på i bogen, fordi jeg synes lige så godt, folk kan vide det, at selvom man ser en i fjernsynet, der kæfter voldsomt op og også af jer til har nogle måske lidt skarpe standpunkter, så behøver det altså ikke at betyde, at der sidder sådan en selvsikker mokke indeni. Mm.
Der er ikke nogen superwoman, der gemmer sig.
Nej, det er der bestemt.
Inde bag stuen.
Det er der bestemt ikke.
Du søger freden, du søger roen, du kører 130 nogle gange på motorvejen som en form for aflastning, selvfølgelig under trygge vilkår, det kan du også opmærksom på, men det er med til ligesom at give den der mentale frihed. Alligevel så gifter du dig på et tidspunkt med en mand, som allerede er meget kendt radiovært, og som så også bliver en af landets absolut mest kendte tv-stjerner, nemlig Bent Burg.
Ja, det sidste vidste jeg jo ikke, da jeg mødte ham.
Det vidste du ikke, da du mødte ham. Fordi det var i hvert fald ikke at bede om anonymitet.
Nej, det var det ikke. Altså, han var jo den verdensberømte.
Ja.
Men altså, det var jeg hørte ham jo også som radiovært. Jeg anede ikke, hvordan manden så ud. Det var der heller ingen andre, der gjorde. Men da han så kom i tv, så ændrede det sig. Ja. Kan jeg love for.
Og det gjorde altså nogle vanskeligheder. Altså, man kan jo sige, at du selv opvokset i det her offentlighedens søgelys.
Ja.
Men dine drenge, dine børn, kommer også til at opleve det samme.
Ja, det gør de.
Og hvordan har du kunne takle det og sige, at egentlig den arv, jeg fik fra Erhard, kan jeg lidt videre?
Jeg vil sige, at jeg har gjort det på en anden måde. Altså, hvis der er en ting, jeg ikke helt forstår hos min far, så var det, at han kunne tage ud og holde 250-270 aftenmøder om året ude i Danmark. Det havde jeg ikke gjort med to børn. Nu havde jeg tre børn.
Ja.
Det havde jeg ikke gjort. Og der kan man sige, at der er en anden generation. Jeg er kvinde. Jeg har også været enlig mor indimellem. Og det ville jeg simpelthen ikke. Altså, det var det ikke værd. Men så har jeg så til gengæld gjort det, at mine børn jo har været sådan... De har været med i noget af det. Altså, hvis der var noget på kulturområdet, jeg nævner for eksempel Zoologisk Have eller et eller andet, jeg skulle derude, så havde jeg Christian med. Senere var Rasmus med til forskellige ting. Han satte drager op med Poul Nyrup, og jeg ved ikke hvad. Altså, de var en del af det også, og det tror jeg, at jeg har gjort det på en måde lettere for dem. Og så har jeg aldrig bedt dem om at stille op til fotografering, uden at sige, vil du med? Så prøv ikke mindst den mindste Rasmus. Han kommer jeg så på forsiden, sagde han. Så det havde jeg heller ikke for nogen fremmede.
Nej, men... Når du sådan kigger tilbage, og det her, som du siger i starten, og sammenstykke dit liv og sådan noget, er der nogle ting, du vil have gjort anderledes nu?
Ikke voldsomt. Jeg tror, at der kan være nogle valg med hensyn sådan til ministerposter og sådan noget, hvor jeg måske skulle have gjort noget andet, men det ved man jo ikke. Altså, jeg har ikke nogensinde fortrudt, at jeg gik ind i politik, det vil jeg sige. Det har været en kæmpe, kæmpe positiv oplevelse.
Tiden går godt i godt selskab. Jeg siger tak, fordi du vil være med, og held og lykke med bogen og din foredrag og alle dine andre aktiviteter.
Tak skal du
have. Således slutter vi denne udgave af Bog og Forfatter. Tak for nu og på gensyn.